Radijski roman.
V majhnem mestecu v Švarcvaldu sem po dolgih letih znova postal svoboden človek. Nenavadno sem se počutil, ko sem lahko brez kakršnega koli strahu, brez oboroženega stražarja za petami, sam stopil na vlak. Po obisku samostana v Gengenbachu, kjer so sestre toliko let molile zame, sem se končno vrnil v svoj matični samostan v Fuldo. Veselje ob vrnitvi domov pa je bilo prav kmalu skaljeno. V samostanu nisem bil niti eno uro, ko me je k sebi poklical pater študijski prefekt. Povedal mi je, da moje poti do duhovništva nikakor ne odobravajo vsi sobratje. Moja vihrava narava naj bi ne bila skladna s frančiškanskim idealom. Dobri človek v miru svojega samostana še malo ni mogel podoživeti, kako burna so bila vsa težka vojna leta. Čeprav sem imel s pastoralo že večletne izkušnje, sem pri profesorjih še vedno veljal za novomašnika in razen maševanja nisem smel opravljati nobene pastoralne službe, niti pridigati, niti spovedovati. Nič, popolnoma nič. Preden bi lahko delal kot duhovnik, sem moral končati vse študije z izpiti. To je bil resnično hladen tuš. Vendar je bilo morda tudi bolje tako, da sem se moral po vseh letih dejavnega življenja naučiti miru strogega študija. Načrtovali so, da bom za vse izpite potreboval 3 leta. Ker pa so se profesori strinjali, da lahko izpite opravljam vselej, kadar se čutim sposobnega za to, sem vsak dan vstajal ob 3 zjutraj, 2 dni kot obseden študiral en predmet in se takoj zatem prijavil na izpit pri ustreznem docentu. Po slabih 9 mesecih sem lahko študijskemu predstojniku predložil vsa potrdila, da sem uspešno opravil vse izpite. Tudi zaključni izpit iz pastorale sem dobro prestal. V številnih letih taboriščnega dela sem si vendarle nabral dovolj izkušenj. Spet sem lahko opravljal dušno pastirsko delo, kar me je neizmerno veselilo. Skoraj 1 leto sem užival milost, da so me dodelili za pomočnika zelo staremu in svetniškemu župniku. Sama župnijska pastorala mi je bila seveda še popolnoma tuja, ker sem imel do takrat opraviti samo z moškimi. Dobrohotni in modri župnik mi je delil na svete, da si modrejših sploh ne bi mogel želeti. Medtem sem najbrž 200-krat odšel v Wiesbaden, kamor so me na zaslišanja poklicali Američani, včasih so prišli tudi sredi noči. Iz Francije so poslali množico kartonskih škatel z mojim materialom in materialom o meni, ki so stale na mizi pred mano. Osuplo sem gledal vse svoje pridige, pretipkane v čistopisu, ki so jih izdelali taboriščni vohuni. Da kljub vsemu nisem nacistcem jih prepričal šele s tem, da sem jim pojasnil svojo vlogo pomočnika pri atentatu 20. julija. Od takrat so me pustili pri miru, a vendarle mi niso dovolili, da bi kot misionar odšel na Japonsko. Ker so Američani takrat še odločali o takšnih potovanjih, so mi odobritev zavrnili. Delal sem, kamor so me postavili, predvsem pri vzgoji mladih študentov, ki so se pripravljali, da bodo nekoč postali duhovniki in redovniki. Leta 1951 sem se z 10 mladeniči odpravil s kolesi v Rim, kjer nas je v Castel Gandolfo sprejel sveti oče. Preden smo se s papeževim blagoslovom odpeljali proti domu, sem dobil pismo enega od naših patrov, ki me je poznal že od otroštva, s prošnjo naj na poti nazaj obiščemo samostan v južni Nemčiji, za katerega še nikoli nisem slišal. Tam naj bi poiskal neko redovnico, ki je imela nekaj zame. Poznal nisem ne samostana, Zisen, ne sestre Veronike, ki jo je omenjal v pismu. Po daljšem iskanju sem kraj našel v Württembergu, nedaleč od našega samostana v Sigmaringenu. Svoje fante sem pustil tam, da se spočijejo in se sam odpeljal še 40 kilometrov do Zaulgava, kjer je prav tako deloval naš samostan. Od tam je bilo le še 8 kilometrov do zelo obsežnega kompleksa samostana Zisen, ki je ležal sredi prekrasne narave. Ko sem pozvonil in povedal svoje ime, je vratarica veselo vzkliknila, me preprosto zapustila in odhitela stran. Prišla je prednica in se prav tako razveselila, kot bi že leta in leta čakala na moj obisk. Menil sem, da gre najbrž vendarle za pomoto, saj s to hišo nisem imel niti najmanjše zveze. Vendar se je samo nasmehnila in rekla: "Prosim, pridite z mano, pa boste sami videli, kako ste povezani s to hišo." Peljala me je v stavbo, ki je bila urejena kot zdravstvena postaja. Na eni od sob je pisalo sestra Veronika. Ko sem vstopil, sem začudeno obstal. Z postelje, na kateri je ležala, tako se mi je zdelo, zelo stara sestra, se je dvignila cela jata ptic in se usedla na okensko polico ter na veje drevesa, ki se je uspenjalo pred oknom. Tudi ko jih je sestra poklicala, so spet priletele k njej, se usedle na posteljo, njeno pokrivalo in njene roke. Redovničin obraz je bil zaznamovan z velikim trpljenjem, a je sijal od čistega veselja. S tihim glasom, da ne bi splašil ptic, sem spregovoril o naročilu patra Bernardina, ki me je pripeljalo sem, čeprav nisem vedel zakaj. "Usedite se vendar, prosim, takoj boste vse izvedeli," je rekla. In potem je prišla zgodba tako lepa, kot si je nihče ne bi mogel izmisliti. Ko je bila še mlada sestra, je imel pater Bernardin v tem samostanu duhovne vaje. Pripovedoval jim je o neki družini z veliko otroki, takrat jih je bilo že 11, med njimi je bil fant, ki bi najbrž nekoč lahko postal frančiškan, vendar so fantovega očeta, takrat iz malega mesta Fulde, premestili v Kelen. To je pomenilo, da bo fant zdaj izpostavljen vsem nevarnostim vele mesta in da bo morda celo izgubil svoj klic k redovništvu. Takrat je vprašal, ali bi se morda kakšna sestra bila pripravljena žrtvovati za tega fanta. Sestra Veronika je s privolenjem prednice izrazila svojo pripravljenost. Zato jo je pater vzel s seboj v kapelo. Tam je vse svoje žrtve in trpljenje slovesno obljubila duhovniškemu srcu Jezusovemu. Potem je nadaljevala: "Do takrat nisem bila nikoli resno bolna. Toda že nekaj dni po zaobljubi sem obležala. Na posteljo sem priklenjena že več kot 20 let in nikoli je nisem zapustila. Kako močno sem se razveselila, ko sem končno izvedela, da je Bog sprejel moje daritev in je fant postal duhovnik. Od takrat sem molila, da bi pred svojo smrtjo smela videti svojega daritvenega duhovnika. Kako dober je Bog, da je danes izpolnil to mojo prošnjo in vas vidim pred seboj kot frančiškana." Usedel sem se k njej in se nisem sramoval solz. Prednica mi je pozneje povedala še o številnih težkih operacijah, ki jih je morala prestati sestra Veronika. Nikoli se ni potožila. Kadar jo je hotela kakšna sosestra potolažiti, je rekla le, da vendarle mora trpeti za svojega fanta. Kakšno veselje je bilo za dobro sestro, ko sem končno sedel ob njeni postelji. In kakšna sramota zame, da sem bil deležen blagoslova takšnega darovanega življenja. Nič nisem mogel spraviti iz ust. Zdaj sem vedel, zakaj me je Bog tako hitro pripeljal do duhovništva. Še en dogodek spada v to zgodbo o moči molitve. Med okrevanjem v našem samostanu Wangen v Allgäu sem odšel na izlet v Švico. Na pobočju nad Bodenskim jezerom je stal samostan Walzenhäusen pri Gimensteinu. Tam se v molitvi pred najsvetejšim sestre zbirajo že več kot 500 let. Prednica, sestra Marija Terezija Joham, mi je pisala, naj vendarle enkrat obiščem njihov samostan. Ker sem bil v bližini, sem hotel izvedeti, odkot sestre poznajo moje ime. Ko sem prišel v samostan, mi je prednica pokazala porumeneli listič, pritrjen na klečalniku, kjer sta dve sestri nenehno opravljali adoracijo. Na tem listku je bilo napisano moje ime. Seveda sem hotel izvedeti, zakaj gre. Povedala mi je tole zgodbo. Neki švicarski pater iz Maroka je sestram pisal, da je neki nemški novomašnik v smrtni nevarnosti, da ga obsodijo kot nacističnega duhovnika. Imel je priložnost, da si je ogledal sodne spise in prepričan je bil, da so vse obtožbe temeljile le na zlonamernem klevetanju. Vendar je bilo žal pričakovati, da se bo vojno sodišče navezalo na lažnive izjave prič. Prosil je, naj sestre goreče molijo, da tega duhovnika ne bi ustrelili. Sporočil jim je njegovo ime, ki je bilo napisano na lističu, da je sestre po dnevi in po noči spominjalo nanj. Dodala je, tako vas nismo nikoli videle in zdaj se veselimo, da stojite pred nami in ste rešeni. Kaj pravi sveto pismo na toliko mestih? Kdor moli v Jezusovem imenu, ta bo uslišan. Bog ne pusti nobene molitve neodgovorjene. Moje življenje je dokaz za te besede. Epilog. To poročilo po vseh opisanih dogodkih potrebuje še dopolnitev. Po točno 30 letih čakanja in molitve sem končno dobil dovoljenje, da odpotujem na Japonsko. 23. januarja 1954 sem seveda spet z letalsko boleznijo odletel v Tokio, kamor sem prispel na dan spreobrnenja svetega Pavla, apostola narodov. Ko je letalo dolgo krožilo nad mestom, je to kazalo nenavaden pogled. Prekrival ga je globok sneg in led. Zame je bil to simbol hladune vere, ki ga mora odtajati sonce milosti. Zdaj že skoraj 37 let delujem tu. Najprej sem bil 24 let župnik na območju z več kot 500 tisoč prebivalci, že 12 let pa sem vodja edinega inštituta za cerkveno glasbo na Japonskem. Poleg tega sem velikokrat potoval v Južno Indijo s težkimi nalogami in nič manj kot 17-krat z Japonci poromal v sveto deželo. O vseh teh dogodkih ne morem več podrobno poročati. Več kot 2000 strani redno izhajajočih okrožnic mojim molivcem in pomočnikom govori o tem, kaj se je vseh teh letih dogajalo in se še dogaja. Zdaj sem star in bolan, vendar pa sem bolj kot kdajkoli prej prepričan, da se vse, karkoli se že zgodi v življenju, zgodi po dobrohotni in velikokrat nerazumljivi Božji previdnosti večne ljubezni. Radost in trpljenje, uspeh in neuspeh, bolezni in stiske vseh vrst, vse se spremeni v dobro, celo v najboljše za nas, če ohranimo prepričanje, da nas Bog vidi, sliši in ljubi, kadar se obrnemo nanj. Most do Boga pa sta molitev in sveta Evharistija.
Radijski roman.